วัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Motion Picture 101นะครับกับรายการ Motion Review วันนี้นะครับเราจะมารีวิวภาพยนตร์ที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะได้ดูกันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าช้าเหลือเกินนะครับน่าจะเป็นแบบรายการสุดท้ายนะครับที่รีวิวภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ฟังนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่อง Top Gun Maverick นั่นเองครับ Top Gun Maverickเป็นภาพยนตร์ภาคต่อนะครับของภาพยนตร์เรื่อง Top Gun ในปี1986นั่นเองครับภาพยนตร์เรื่อง Top Gun Maverick เนี่ยจริงๆเนี่ยเราน่าจะถ้าไม่มีโควิดนะครับจริงๆเราควรจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2020แล้วฮะแต่ว่านี่ก็เลื่อนมาจนถึง2022ซึ่งบอกเลยครับว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพอเลื่อนแล้วเนี่ยมันเขาได้มีโอกาสได้ปรับปรุงหรือแก้ไขหรืออะไรในขั้นตอน post production ที่ดีมากขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าบอกเลยว่าตัวหนังเนี่ยออกมาดีเอามากๆเลยครับเรียกได้ว่าดีเกินคาดกว่าที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้ด้วยซ้ำไปซึ่งจริงๆหลายคนน่าจะได้เห็นรีวิวไม่ว่าจะทางโซเชียลมีเดียต่างๆ Twitter หรือ Facebook ที่ได้กล่าวชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่ามันเป็นหนังที่เข้าขั้นยอดเยี่ยมเอามากๆเลยนะครับท็อปกันMaverick ผมต้องบอกงี้ว่า Top Gun Maverick เป็นหนังที่มีความ old school ค่อนข้างสูงด้วยความที่ Top Gun ภาคแรกอะครับมันเป็นหนึ่งในหนังแบบเรียกได้ว่าเป็นตำนานเป็นหนึ่งในหนังตำนานของฮอลลีวูดในยุคช่วง80ละกันมันเป็นหนังที่คนรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยยังไงก็อาจจะไม่เคยดูแต่ก็ต้องเห็นผ่านตาบ้างแหละและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นหนังที่แจ้งเกิดทอมครูซแล้วก็ทำให้แว่นตา Ray-Ban ทรง Aviator เนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะครับแล้วก็ความเท่ของตัวหนังอาจจะเป็นตัวของทอมครูซหรือมันจะมีpop culture อะไรบางอย่างที่เป็นบทบันทึกของยุคสมัยในช่วงเวลานั้นอยู่ในหนังเต็มไปหมดเลยฮะเครื่องแต่งกายเอ่ยมอเตอร์ไซค์คาวาซากิของตัวละครพีทมิเชลเนี่ยพีทมาริกมิเชลเนี่ยหรือว่าเพลงประกอบที่ก็เป็นจัดเป็นอีกหนึ่งเพลงประกอบในตำนานของหนังยุค80ก็ว่าได้นะครับก็คือเพลงประกอบอย่าง Take My Breath Away อะไรอย่างเงี้ยครับที่ขึ้นมาแล้วก็คือทุกคนก็ร้องได้กันแล้วก็น่าจะติดหูกันไปบ้างนะครับแน่นอนนะครับว่าด้วยความที่ภาคแรกเนี่ยมันประสบความสำเร็จเอามากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในตำนานฮอลลีวูดเนี่ยการสร้างภาคต่อของหนังอย่างท็อปกันเนี่ยจึงเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาตกผลึกและคิดเยอะพอสมควรครับซึ่ง อย่างที่เราเห็นครับว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นภาคต่อที่ทิ้งระยะห่างเนี่ยโอ้โหก็1986จนปัจจุบัน2022ครับมันคือ36ปีโดยประมาณอะไรประมาณนั้นเลยซึ่งมันมีเงื่อนไขอยู่ฮะมันมีเงื่อนไขอยู่ผมไปอ่านมาแล้วพบว่าทอมครูซเนี่ยมันมีเงื่อนไขในการที่เขาจะกลับมาเล่นแล้วด้วยความที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับมันมีเงื่อนไขว่าถ้าเขาจะทำท็อปกันมาริกเนี่ยฉากขับเครื่องบินเนี่ยนักแสดงต้องไปอยู่บนเครื่องบินจริงๆเท่านั้นก็คือทุกฉากที่เป็นฉากขับเครื่องบินเนี่ย no CGI ไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกแน่นอนและมันมีนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีตัวละครเก่าๆจากภาคแรกเนี่ยหลายคนที่สมควรจะต้องกลับมาและนี่เป็นเงื่อนไขที่ต้องมีถ้าไม่มีไม่ทำอะไรประมาณนี้เป็นต้นซึ่ง Top Gun Maverick เป็นหนังที่ต้องใช้คำว่ามีความเป็น old school สูงเอามากๆนะอันนี้เราพูดถึงวิธีการเล่าเรื่องก่อนละกันวิธีการเล่าเรื่องของ Top Gun Maverick เนี่ยมีความดั้งเดิมอะจะพูดไงดีมันมีความดั้งเดิมจะว่าคลีเช่ก็คลีเช่นะครับจะว่ามันเป็นสูตรสำเร็จก็ใช่เลยแหละแต่ว่านี่เป็นหนังสูตรสำเร็จหรือเป็นหนังคลีเช่เรื่องหนึ่งที่ทำออกมาได้ดีอย่างมากๆแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นหนังที่เราดูแล้วเราทวินหาอดีตผมรู้สึกว่าถ้าคนที่เคยดูหนังท็อปกันภาคแรกหรือคนยุคพ่อแม่เราที่เคยดูตอนที่เขายังเป็นหนุ่มสาวกันและเขาได้ดูหนังเรื่องนี้ ในเวลานี้และเขาชอบภาคแรกด้วยนะผมรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่ดูหนังได้อย่างมีความสุขมากๆเลยเพราะว่าท็อปการ์มาริกทำการบ้านมาดีมากทำการบ้านมาดีมากในแง่ที่ว่าเราควรจะสร้างเรื่องราวอย่างไรและเราควรจะเล่าเรื่องอย่างไรและรวมถึงองค์ประกอบในหนังที่ควรต้องมีอย่างไรให้คนที่เคยดูภาคแรกเนี่ยรู้สึกมีความสุขกับภาคต่อเรื่องนี้รู้สึกคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเมื่อได้ดูหนังเรื่องนี้วิธีการเล่าเรื่องของท็อปการ์มาริกมีความเป็นเส้นตรงเลยเส้นตรงเลยไม่สำคัญเลยว่าคุณควรต้องดูภาคแรกมาก่อนหรือเปล่านะถ้าไม่ดูภาคแรกแล้วคุณจะดูรู้เรื่องหรือเปล่านะรู้เรื่อง 100% ฮะอันนี้พูดเลยดูเรื่อง 100% แม้แต่คนที่ไม่เคยรู้จักภาคแรกมาก่อนเลยแล้วมาดูท็อปการ์มาริกเนี่ยก็รู้เรื่อง 100% ฮะแต่โอเคสิ่งที่ขาดไปอาจจะขาดความเชื่อมโยงในเรื่องตัวละครนิดหน่อยว่าฉากที่บางฉากที่ตัวละครเก่าๆมันเจอหน้ากันแล้วมันอิมแพคทางความรู้สึกอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะไม่ได้รับความรู้สึกนั้นมากเท่าคนที่รู้เรื่องแต่ว่าในพาร์ทของเนื้อเรื่องในความเข้าใจเหตุและผลและสถานการณ์อ่ะมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแม้ว่ามันจะมีปมจากภาคแรกก็ตามแต่ว่าพอมาอยู่ภาคเนี้ยเขาเล่าให้คุณฟังแบบเคลียร์มากๆแทบจะแบบมีภาพแฟลชแบ็คให้ดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมตัวละครถึงมันเป็นปมให้ตัวละครอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกคนดูทุกอย่างเลยฮะแล้วมันเป็นการเล่าเรื่องที่มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยมันเรียง1ถึง10แล้วมันก็เดินไปอย่างนั้นเลยฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดังนั้นเนี่ยที่ผมพูดว่าโอลด์สคูลอ่ะมันคือวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ด้วยและนอกจากนั้นน่ะสถานการณ์ของเรื่องอะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยฮะมันเหมือนกับเราย้อนกลับไปดูหนังแอคชั่นในช่วงยุค80-90นะที่มันไม่ได้ซับซ้อนวุ่นวายอะไรเลยมันไม่ต้องคิดเยอะมันไม่ต้องตีความมันไม่ได้มีตัวละครที่เยอะและมันไม่ได้มีเหตุผลตัวละครอะไรซับซ้อนอ่ะมันเดินเป็นเส้นตรงเอามากๆแต่นี่คือข้อดีของมันเอามากๆเลยเพราะว่าเราหาหนังแบบนี้ในช่วงเวลาปัจจุบันได้ยากเหลือเกินนะยากเหลือเกินมันอาจจะมีนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับตามตรงว่าในบางเรื่องมันก็ไม่ได้ดีขนาดนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการฝึกเจอปมปัญหาความขัดแย้งฝึกแล้วก็ทำให้เป็นทีมแล้วก็ทำภารกิจสามารถเล่าเรื่องให้จบภายในไม่เกิน30วินาทีได้เลยแต่ว่าข้อดีต่อไปของมันเนี่ยอันนี้ผมต้องโยงข้ามไปถึงเรื่องวิธีการถ่ายทำที่แสนจะทะเยอทะยานเหลือเกินอันนี้หลายคนอาจจะได้เห็นภาพเบื้องหลังกันไปบ้างแล้วนะครับว่าทุกฉากที่อยู่บนเครื่องบินของจริง 100% นะของจริง 100% ไม่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกใดๆทั้งสิ้นวิธีการก็คือเขาก็เอากล้องไปติดอยู่ในห้องนักบินเลยฮะแล้วนักแสดงก็อยู่บนเครื่องบินจริงๆในขณะที่เครื่องบินมันอยู่บนฟ้านั่นแหละฮะนักแสดงต้องกำกับการแสดงด้วยตัวเองกดเรคคอร์ดกล้องด้วยตัวเองเพราะว่าการมอนิเตอร์กล้องจากพื้นดินมันทำได้ยากมากๆแล้วก็ไม่สะดวกใช่ไหมฮะดังนั้นนักแสดงต้องทำหน้าที่หลายอย่างมากในการถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้มันนำมาซึ่งงานภาพที่ผมต้องใช้คำว่าเข้าขั้นมหัศจรรย์มหัศจรรย์ในที่นี้คือโหต่อให้คือผมรู้สึกว่าต่อให้แบบคอมพิวเตอร์กราฟิกในยุคนี้มันก็เทพมากแล้วนะคือมันพัฒนาไปไกลมากจนงานคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างโลกทั้งใบได้ทั้งใบได้แล้วอะแต่ว่าเนี่ยแหละความเป็นออริจินอลหรือความสมจริงทางด้านภาพอะที่ท็อปกันส่งมาถึงคนดูอะครับมันพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าต่อให้ CGI หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในการสร้างภาพได้สวยงามและสมจริงขนาดไหนก็ตามยังไงมันก็ไม่เท่าของจริงอะมันเป็นงานภาพที่ CGI ให้เราแบบนี้ไม่ได้อันนี้ผมกล้าพูดได้แบบเต็มปากเต็มคำเลยอ่ะเพราะว่านี่เป็นประสบการณ์การดูหนังครั้งหนึ่งในโรงที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจดจำมากนะฮะสำหรับท็อปการ์มาริกอันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของงานด้านภาพก่อนนะผมไปดูท็อปการ์มาริกเนี่ยมา2รอบรอบแรกเนี่ยผมดูโรงปกติแต่ว่ารอบที่2อ่ะผ ผมไปดูในโรง IMAX มาจริงๆก็ได้รับเสียงวิจารณ์ตอนรีวิวตอนดูภาคแรกก็แหละว่าเฮ้ยงานภาพมันเจ๋งมากและถ้าดูในโรง IMAX เนี่ยมันจะยิ่งทวีความเต็มอิ่มเต็มอิ่มในการอรรถรสในการดูภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งผมก็ยังเฉยๆนะตอนแรกแต่ว่าพอไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ในโรงปกติแล้วอะโอ้โหผมรู้เลยว่าแบบถ้าผมมีเวลาหรือผมหาโอกาสได้มันเป็นหนังที่ถ้าไม่ได้ดูในโรง IMAX ผมจะอาจจะเสียดายอ่ะอาจจะเสียดายที่ทำไมตอนนั้นเราไม่หาโอกาสไปรับประสบการณ์เรื่องนี้ในโรง IMAX ซึ่งเหลือเชื่อนะฮะเหลือเชื่อว่าแม้ว่าผมจะดูภาคแรกไปแล้วเนี่ยแต่ว่าพอไปดูซ้ำในโรง IMAX อ่ะงานภาพในสเกลแบบสเกลภาพ IMAX กับโรง IMAX เนี่ยโดยในช็อตขับเครื่องบินเนี่ยโอ้โหมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกเลยครับว่ามันเต็มตาเต็มอารมณ์แล้วก็ดีกว่าดูโรงธรรมดาจริงๆอย่างที่เขาว่ากันนะครับมันเหมือนดูดคนดูเข้าไปอยู่บนเครื่องบินกับนักแสดงเลยก็ว่าได้อ่ะอันนี้ต้องพูดแบบนี้เลยว่ามันสุดยอดนะงานภาพเรื่องนี้คือมหัศจรรย์ซึ่งมันต้องแลกมาด้วยความยากลำบากของทีมนักแสดงด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณเป็นนักแสดงและอยู่ดีคุณจะสามารถขึ้นเครื่องบิน F-18 ของกองทัพแล้วก็บินถ่ายทำกันง่ายๆเหมือนกับคุณเล่นหนังปกติมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นฮะนี่คือเครื่องบินรบที่มันไม่ใช่ว่าใครคิดจะขึ้นไปก็ขึ้นได้มันต้องมีการเตรียมพร้อมมันต้องมีการเตรียมร่างกายมันต้องผ่านการฝึกอ่ะจริงๆหลายคนก็อาจจะได้ เห็นภาพเบื้องหลังหรือเห็นทาง channel ทาง YouTube เช่นViewfinder ของพี่จีนเนี่ยได้อธิบายเอาไว้แล้วนะครับว่าก่อนถึงขั้นตอนการเปิดกล้องหรือแสดงเนี่ยทีมนักแสดงที่ต้องถ่ายทำในฉากเครื่องบินทุกคนต้องได้รับการฝึก3เดือนเต็มๆกับทางกองทัพก่อนที่จะถึงขั้นตอนการถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายฝึกเอาตัวรอดใต้น้ำในกรณีที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุและคุณต้องเอาตัวรอดเมื่ เครื่องบินตกน้ำอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยมันเห็นเลยว่ามันงานภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่ง่ายอ่ะมันต้องเต็มไปด้วยความมันมีความทะเยอทะยานของมันมันมีความซับซ้อนมันมีความต้องพยายามซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่ามันประสบความสำเร็จเอามากๆนะครับแล้วมันออกมาดีมากๆสมกับความพยายามที่ทางทีมงานและนักแสดงทุกคนนั้นแบบทะเยอทะยานพอที่จะต้องทำแบบเนี้ยมันทำได้จริงนอกจากนั้นเนี่ยอันนี้มันอาจจะสอดคล้องกับด้านภาพอะเนาะฉากแอคชั่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทำได้สนุกมากๆครับไม่รู้สิผมมันไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันบอกได้คำเดียวว่ามันมากมันดูสนุกมากๆมันแล้วมันเป็นหนังที่ผมใช้คำว่าดูดคนเข้าไปในเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ได้แบบอยู่หมัด 100% เลยอ่ะมันไม่ทำให้เราเสียสมาธิไปกับมันเลยตั้งแต่เริ่มเรื่องจนถึงจบเนี่ยเราอยู่กับมัน 100% โดยที่เราไม่คิดถึงอย่างอื่นเลยครับไม่ใช่หนังทุกเรื่องนะครับที่จะสามารถทำแบบนี้กับคนดูได้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้แม้ว่าผมจะเน้นมากๆว่าฉากแอคชั่นหรืองานความทะเยอทะยานในเรื่องการถ่ายทำจนได้ภาพที่มหัศจรรย์มาเนี่ยอาจจะเป็นจุดขายสำคัญแต่ผมบอกเลยว่าแน่นอนฮะมันเป็นจุดขายสำคัญอย่างที่หนังมันต้องการจะนำเสนอจริงๆนั่นแหละกับไอ้ฉากแอคชั่นบนเครื่องบินแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดครับสิ่งที่ภาพยนตร์ทำปฏิกิริยาความทางความรู้สึกกับคนดูสิ่งที่ท็อปการทำกับคนดูได้เนี่ยไม่ใช่แค่ฉากบนเครื่องบินครับแต่มันรวมถึงวิธีการเล่าเรื่องที่มีหัวจิตหัวใจเอามากๆครับคือผมแค่ต้องการจะสื่อสารว่าสาเหตุที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีคุณภาพและมันดึงคนดูได้อยู่ไม่ใช่แค่ฉากแอคชั่นนะแต่ตัวบทภาพยนตร์เรื่องราวของมันมีหัวใจมันมีเหตุและผลมันมีปมตัวละครที่มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกแต่ แต่คนดูอินกับตัวละครคนดูเข้าใจและเอาใจช่วยตัวละครดังนั้นกล่าวโดยสรุปนะฮะว่าท็อปกันเนี่ยมันเป็นหนังแอคชั่นที่1คือทั้งดูสนุกมากๆ2คือมันมีเนื้อเรื่องที่ดี3คือมันยังเป็นหนังที่มีหัวใจมากๆและผมเชื่อว่าคนดูสัมผัสทั้ง3ข้อนี้ได้อย่างไม่ต้องคิดเยอะและเป็นธรรมชาติได้อย่างง่ายดายเอามากๆนะครับนี่อาจจะเป็นการรีวิวที่ผมไม่ได้แทบจะไม่มีข้อติอะไรกับหนังเรื่องนี้เลยนะครับอันนี้ก็คิดเหมือนกันคือก่อนรีวิวผมก็พยายามคิดเหมือนกันว่าแบบเออแล้วถ้าเราชมมากไปเนี่ยมันจะผิดไหมเนี่ยคือผมเพราะผมนึกข้อติของหนังเรื่องนี้ไม่ออกเลยว่าผมจะติอะไรมันได้บ้างไหมเพราะว่ามันมีแต่ความชอบมันมีแต่ความอินไปกับหนังแล้วก็ความทึ่งแล้วกันฮะความทึ่งในงานภาพที่หนังส่งมาถึงคนดูประมาณนี้แล้วกันฮะสำหรับท็อปกันมาเวอริกพูดมากไปกว่านี้ก็อาจจะพูดว่าอาจจะคนฟังอาจจะรู้สึกว่าผมอวยมันเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความสัตย์จริงฮะนี่เป็นหนังที่ผมชอบมากๆแล้วก็เป็นหนังที่สนุกมากๆฮะอยากให้ทุกคนไปดูกันอ๋อแล้วก็เห็นว่ารายได้ล่าสุดเนี่ยรายได้ในอเมริกาถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยอาจจะใกล้ๆแซง Doctor Strange in the Multiverse of Madness แล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ทอมครูซแสดงนำเนี่ยรายได้เปิดตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของทอมครูซเลยก็ว่าได้ซึ่งเนี่ยแหละมันพิสูจน์ให้เห็นว่ามันเป็นหนังที่ผู้คนให้รับการต้อนรับดีมากๆนะครับแล้วก็ผมไปเช็ครอบฉายนะเมื่อวานผมเช็ครอบฉายเมื่อวานซืนทั้งที่ภาพยนตร์อย่าง Jurassic World Dominion เข้าฉายแล้วด้วยนะแต่เชื่อป่ะว่ารอบที่ผมไปดู Jurassic World Dominion น่ะคนดูพอๆกับดูท็อปกันในอีกโรงนึงเลยเนี่ยมันพิสูจน์ให้เห็นอย่างหนึ่งว่ากระแสปากต่อปากอ่ะ Word of Mouth อ่ะมันยังทำงานเหมือนกันนะเพราะว่ามันหายากนะกับหนังที่เข้าฉายไปแล้วอาทิตย์นึงและอาทิตย์ใหม่เนี่ยมีหนังที่เป็นฟอร์มใหญ่แบบโอ้โห Jurassic World อ่ะมาแทนแล้วอ่ะแต่ว่าคนยังสนใจกลับไปดูหนังที่เข้าฉายอาทิตย์หนึ่งมาแล้วเท่าๆกันหรือเผลอๆมากกว่าในบางโรงด้วยซ้ำอยู่เลยนะครับเนี่ยกระแสปากต่อปากของท็อปกันเนี่ยมันทำงานได้ยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่องมากๆซึ่งอันนี้อาจจะเป็นดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจหรือผมไม่น่าตื่นเต้นอะไรนะแต่ว่าเอ้ยมันหายากมันหายากในยุคที่กระแสทุกอย่างตอนนี้มันมาไวไปไวเนี่ยมันหายากที่จะเจอหนังที่ทำได้แบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับท็อปกันโอ้โหผมให้คะแนนสูงมากเลย10เต็ม10ฮะให้คะแนนแบบไม่กลัวหน้าแตกไม่กลัวโดนไม่กลัวโดนดราม่าหรือคำกล่าวหาอะไรเลยประมาณนี้ครับสำหรับท็อปกันอยากให้ทุกคนได้ไปรับชมเรื่องนี้กันในโรงภาพยนตร์นะครับอ๋อถ้าให้ผมพูดเพิ่มอีกนิดนึงอย่าว่าจะหาว่างานนี้เลยแล้วกันนะผมรู้สึกว่าท็อปกันเป็นภาพยนตร์ที่เหมือนเป็นจดหมายถึงนักดูหนังรุ่นใหม่หรือนักทำหนังหน้าใหม่แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสตรีมมิ่งเนี่ยมันแทบจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆและต่อการดูหนังคือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องดูหนังในโรงอีกแล้วก็ได้เราไม่รู้ว่านะผมไม่รู้นะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องท็อปกันเป็นภาพยนตร์ที่อย่างน้อยมันบอกกับคนดูและผู้สร้างหนังว่าโรงภาพยนตร์ยังมีค่าและยังมีคุณค่าสำหรับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งขนาดไหนเพราะผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยครับว่าท็อปกันมาเวอริกเป็นหนังที่คุณต้องดูในโรงเท่านั้นนะไม่มีวิธีการดูในสถานที่ไหนหรือรูปแบบใดที่จะได้รับอรรถรสและดีเท่ากับการดูเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ขอบคุณมากครับที่รับฟังกันนานๆมาทีนะครับด้วยความที่ธุระเยอะแยะไปหมดนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ยังกดฟังแล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ไว้ EP หน้ามาเจอกันกับ Jurassic World Dominion นะครับสำหรับ Motion Review EP นี้ท็อปกันมาเวอริก ขอบคุณมากที่รับฟังกันสวัสดีครับ